بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله. مونه كل غنيمة وفازل. أحمده على سواب النعم وعواطف كرمه. أستهديه خاضيا غريبا وأستعينه غالبا ظاهرا وأتوكل عليه ناصرا وكافيا. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيام شهادة بانوی بزرگ اسلام صدیقه طاهرانی تسلیت و تعزیت عرض دارم. او جلسه که قرولوب به خاطر بیان فضائل و مکارم صدیقه طاهرانی که با بیان فضائل و مناقب او بزرگوار اجرب الله او بزرگوار واسطه و شفیع قرار بله ذات اقدس الهی عنایت لیه و واسطه او بزرگوار الله بزیم گناهلارمزی باشیا چون محب فاطمه دوستدار صدیقه اطهر. محور منم سوزلرم بوشگنده در رابطه با مقامات معنوی و فضائل صدیقه طاهره دی. یکی از اسماء مبارکه حضرت فاطمه دی. لفظ فاطمه گرا روایات شریف ده نجور معنا اولون افتی. قبل از بویی که وارد اولام توضیحی بریم آیه که تلاوت لدیم سوره یوسف داده حضرت یوسف نه خاضعانه و متواضعانه الله دان تشکر لید و بزدی الله دان استیر پیغمبری که پادشاه مصر ده راه اللهتان نمد تقاضا سهیر رب قد آتیتنی من الملک پروردگارا من سن سپاس و تشکر لبم منه بو مقامه یتردین که سلطنت مصر منه یتردین و علمتنی من تعویل الاحادیث علاوه بر بویی که منه پادشاه روی زمین الدین من علم لدنی دوردین که به وسیله او علم قادردم خلقین بخولارم تفسیر و توجیه الیم فاطر السماوات و الارض سن و اللهان که آسمان و زمین خلق لمشن یختان وجوده گتمشن انت ولیی فی الدنیا و الاخره سن منم سرپرستیم سن هم بو دنیاده هم او دنیاده توفنی مسلمن و الحقنی به صالحی پروردگارا یوسف سنن بیر حاجت بار و حاجت بودی که من بو دنیانه ترکلرم مسلمان ترکیم بردا توفنی مسلمان مراد از اسلام بر آیه شریف ده به معنای خضوع ده پذیرش حق ده توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین. خب حضرت یوسف حضرت یعقوبون اولاد ده حضرت یعقوب ده نواده حضرت ابراهیم ننده حضرت ابراهیم دیر که اسلم تو لرب العالمین من در مقابل پروردگار جهانیان تسلیمم خاضعم همون مقام رضا و تسلیمی که بالاترین درجه عبودیت و معرفت بر بنده نسبت ذات اقدس الهیه او دی که گرز حضرت یعقوب دست شفاره شدید از اولادنا لا تموتن الا و انتم مسلمون دنیانه ترک لمیم مگر بوی که حالت اسلامان دنیادن گدست است. پس مسئله مسلمان و المخلوق بیر درجه دی بیر رتبه دی بیر مقام دی و چون مقام دی ذات اقدس الهی دن مسئله تلونو که بار پروردگارا توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین. پس یکی از دعاهای قرآن بودی که انسان قنوتلارنده سجدلرنده ذات اقدس الهیدن استیه بعد از صلوات بر پیغمبر آل پیغمبره مسلمان آقارگنم و الهدنی به صالحی. خب صالح چی بیده؟ اینهو فی الاخرت لمن الصالحی حضرت ابراهیم ذات اقدس الهی ستایه شدید که ابراهیم آخرت صالح انسان دارد. یک دفعه انسان روز قیامت ده عالم برزخ ده کنار اولیای الهی ده قرار تاپا یا بوی که کنار اشقیا ده قرار تاپا بیرز نیه بو دعا اهمیت وارده برای بوی که آخرت ابدیت وارده خود کنار اشقیا ده قرار تاپاقلق بیر رنج مزاعف ده bir derdi derdinakdir ki insan muhtela ola biləsinə. Ki insan bir nəfərin ki onunla heç günə oxdudur, aşinalıq yoxudur. Bəlkə ruhi dafə varıdır, insan o insanlarla məhnus olar uzu qiyamətdə. İndi bu müqəddəmə. Fatir səmavat vələ şayət 9 dana ya hudud 10 dana rivayet varid olub az tariq mahsum der cahat ve illet huyin ki Allah niye seddiyle yetahirini Fatime adlandırıbdi. Bir rivayet ibaret bundan ki İmam sual edir ki, ilə-i şərayih dedi, ət-hədri əyyü şeyhin təfsir-i Fatimə. Aya bilirən təhlil və təfsir-i Fatimə nə mənası vardır? Ravi deyir, qultu əxbirni ya seyyidi, mənə xəbər verginən, ey mənim ağa və sərvərim. Hazret cevapta buyurur, Futemet mineşşer. Futeme ve manayı katlidi. Cuda şudendi. Siddiqi-i Tahire'nin vücudunda şerri yoktu. Ya rivayeti diğerde var ki vakti Fatime tevellud ya tapti Cebrail geldi peygamberin diline koydu ki sen bunu adını Fatime koyduna. Bəd buyurur ki fetemtüke bil ilm ve fetemtüke anil tams. Ben seni sayır banuvandan cuda eledim. Bir hatırı bu ki sen alim edin. Muhaddeseydin. Fetem tüke bil ilm ve fetem tüke bil tams. Yani o haleti adet-i mafiyane-i ki banuvan her ayda muhtela olurlar. Siddiqi-i Tahire pakşıraq və mütəhhərdi hətta o arızı-i zənanədən. Allame-i Məclisi deyir ki, fətəm tökəbili ilm bu cür məna edir. Baharda ciddi sikilisidə, səfhili sizdə. Yani ərzəətükə bil ilm həstəsdini istəqnəyitə və fətəmdə. Yani səni ilm ilahidən ərzə elədim, ləbriz elədim, tabi ki sən az nəzər ilm biniyaz oldun, müstəqni oldun. Və cüdə oldun sayır banvani ki bu aləmi xilqətdə vardı. Pəs Fatimə rişəsi deyilir Fatir səmavat vəl ərz. Deyəciz nəcür qeydir. Fatimə maddəsi fətəmədəndir. Fatir səmavat vəl ərz fətərədəndir. Nə münasibəti beyni Fatimə və fətərə və fatir səmavat vəl ərz var. Bir müqəddəməylə ki, elhamdülillah, məclisimiz müzəyyəndir əhl-i ilminə. Əhl-i ilm bilirlər ki, iştiqaq, üç cür iştiqaq varmış. Bir iştiqaq kəbirdir. Bir iştiqaq səqirdir. Bir iştiqaq əkbərdir. İştiqaq səqir odur ki, fərinən əslin,
هم حروفته اشتراک اولا هم نظمده مشترک اولا مثل زرب و زارب و مزروب و ندیل اشتقاق سقیر اشتقاق کبیرده مشتمل به حروف اصلا ولی ترتیب بین حرف در یخته مثل جز مثل حبز مثل حمد مثل مد ترتیب اینن یخته اشتقاق اکبر بوده که هیچ گونه حروف اصلیدن و ترتیبدن خبر یخته بلکه بعضی از حروف اصلیدن بار نه تمامه اشتقاق کبیرده بوده که تمام حروف بار ترتیب یخته اشتقاق اکبرده بوده که بعضی از حروف اصل بار نه تمامه مثل قسم و فسم قسمه و فسمه یا مثلا دیرست که سلمه و سبت مثال سخته خب برده فتره و فاطمه برده اشتقاق کبیره هم مشتمل ده فیه و هم مشتمل ده تا معلقیه خب پس نتیجه آلانار که فاطمه به اشتقاق کبیر مشتق از فاطر السماوات و الارض ده ذات اقدس الهی قرآن ده بویرور ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها الله جن اسمای حسنا ده همیشه الله استرز دعوت الیاس به وسیله اسمای حسنا الله دعوت الی زیل به آیه شریفت امام بویرور نحن والله الاسماء الحسنا بزر اسمای حسنا پس فاطمه زهرا اسم اکبر ذات اقدس الهی دی و ادهار دم مشتق و فاطر السماوات و الارض اینده که فاطر السماوات و الارض آیا تعجب نیرز بندنی که بیر نفر ده صفت خلق الان من بیر قاعده کلی سیزن کن ارزلیم که بوی که گرز نسبت معجزات و کرامات ائمه معصومین ورد که جایگاه ویژه وارده اولیای الهی دده حتی به حالات وارده که واجد پاره از اسمای حسنای الهی دلر اولاری که اسم اعظم اللرین دولده حقیقت و کنه با عالم ده تصرف الیه دلالله رب گرز دیر عبد اطعنی حتی اجعلو که مثلی ای منم بندم منن اطاعت لگنن تا سنی مثل ازم قرار بریم حتی اجعلو که مثلی حدیث قدسی داده پس انسان یه شبیلیر بر مقام ربوبیت که مصباح الشریعه داده روایت بودرد امام جعفر صادق صلوات الله علیه و آله العبودیت جوهره کنه هر ربوبیه عبودیت بر کیمیا ده بر مقام ده بر فضیلت ده اگر انسان اونون عمقونه یتیشسه عمق ربوبیت و عالم یعنی ربوبیت و عالم یعنی حق تصرف بر با عالم ده نیه و ما فقد فی العبودیه وجد فی ربوبیه عبودیت دستن مرحله انانیت و خودخواهی و استکباردن جدا اللان فناء بالله بقاء بالله تقران ارادن از ارادن دور حرکت از حرکتن دور چون فانیم ذات اقدس الهی ده. یعنی او کسی که عبدی که ازنن جدا اولده انانتیتنن جدا اولده بو انسان مرحله ربوبیته یتشه مرحله تصرف با عالمه یتشه و ما خفیه من الربوبیه توجد فی العبودیه و او حجابلری که و او پردلری که ربوبیت دواره یعنی اگر استیسن او ربوبیت و تصرفیتشسن کنه با عالم ده او در لا بلای عبودیت ذات اقدس الهی ده
پس نیه بزگره تعجب الیاخ بنانی که اهل بیت و ائمه دارای قدرت و تصرفی واردلار اللهان اذنینن چون مظهر عبودیت ذات اقدس الهی دلد بی نفری که مظهر عبودیت الده مجلا و عبورگاه اسمای حسنای الهی و تجلی اسمای حسنای الهی او مقدمات دیرم تا بی که او روایت در معنا اولا که نجور دیر ختمت من الشر یعنی در اثر عبودیت شردن جدا اولو نیه دیر صدیقتون طاهره نیه صدیقه ده نیه پاشته نیه معصوم ده برای که در اثر معرفت و عبودیت بر مرحله یتشب که دای شردن جدا اولو ده ناپاکلختان جدا اولوکده فتمت من الشر و ذات اقدس الهی بجور توصیف لر که توصیف لر قرآن ده فاطر السماوات مظهر اسم فاطر السماوات و الارض آنسه بزرگ بارده صدیقه تاقرده که فاطمت ادلانده یعنی فتمت من الشر پس خلاصه سرم الیم عرایزمه جنبت غیم پس مقامی که صدیقه طاهره چنوار او مقام در سایه جدا شدن از شر رده ختم تو که بلیل یعنی استقدی استقنی تو که سنه بی نیاز لده میست از علم نبوت منن بلن وردم ارضعت که ارضا یعنی شیر دادن پستان نبوتن علم نبوت سنه وردم او دی که صدیقه طاهره مرجع ده برای تمام زنان مدینه هر مسئله ای که بابا جلسیده حضرت نن سؤال لردلر استفتاء لردلر که فلان مسئله نن جواب نمده و حضرت جوابو نمیده یا بی که به قدر علم علاقه سوارده بر ورقه از علم من زنده ایدی بعد فزیه خطاب لده یا فزیه ای بیل میرن که بو ورقه علم منم یانم دا مقام بالاتر از حسن و حسین دی فتم تو که بل علم آیا بیر نفری که عالم المسا بجره بلیر او خطبه فدکی یعنی القا و انشاء الیه بس که بو خطبه ده معارف قنیوار و بلند پایوار که بعضی ده شکلی بدر که آیا بونی صدیقه طاهره دیر یا حضرت علی که جلب اولگده بلی گلب خطبه نو اولاری که بو احتمالات ولیلر مقامات بلند صدیقه طاهره که روایات کسیره این که بو شهر دواره دارو بولاردان غافل دیلر و اولارا آشنارخ یخلاره دی پس بیری بویرور که من سنی جهلدن جدا الدن جهل در مقابل علم دی یعنی علم نبوتن ورد پس او تفسیر لفظ فاطمه، فاطمه نم بیر تفسیر دیگر رو بار فتم تو کمین تنز،
من سنه عادت ماهاندن جدای فاطمه نم بیر عاده بودی.
بعضی ناآگاه و ناوارد مقام ولایت اهل بیت، آقا کمال عروت بودی که گرک عادت ماهانه گره، عادت ماهانه گرمسه او کمال زنانه لفرسن لگه.
اما بلار قافل دلن که روایات این که فضائل بزرگوار دارد دوار.
اولا روایت دوار که ان فاطمه حوریتون به صورت انسیه، فاطمه باطن ملکتی به فرشتت صورت انسان نگلیدی.
و اول روایت دوار که ان فاطمه حوریتون به صورت انسیه، و ثانیاً
اگر بز عبودیت کمال مطلق بشریت بلاد، معنای کمال بشری بوده که عبودیت و خضوع در مقابل ذات اقدس الهی، یعنی بیر لحظه ذات اقدس الهی دن قافل ده و مانعی برای قرب حق یختی.
مولا علی نهج البلاغه ده بیر نیر که خانملار نیه نسبت کشیلره دالدلار نسبیده دیر، و اما نقصان اماهن فقعودهن عن الصلاة،
ایده 5 گون تا 10 گونه کمین حقی یکتی نماز دلا، از صلاة و قربان و کل تقیه، نماز وسیله تقرب بر انسان ده.
خلقتا بلارده ممنوعیت بار، پس 9 گون 10 گون الله همان تقرب تفاقیمز، پس بو نسبت گره نقصان بار. آیا دیه بلده فاطمه زهرا ده بو نقصان بار.
آنان سر قرآن در رابطه با عادت ماهانه سوره بقره آیه 222 دا بیرور یسالونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیض.
بو اذن یعنی بعضی لر دیلر به معنای ضرر،
ضرره ده وجود توجیه لیلر برای بی که او حال ده اگر مقاربت انجام تفسا انواع اقسام مرزلر ممکن ده که انسان اونا مبتلا اولا، قایت توجیه بوده. ولی علامه طباطبایی قبول لمر معنای ازن به معنای ضرر ده، دیر ضرر در مقابل نفع ده، برده ازن یعنی بر نقصانی که در رابطه با کمال انسان مطرح اولور مراد او دی، یعنی بر حالت دارز اولور قویماز انسان کمال یتیشه.
اگر بیز معتقدخ که صدیقه طاهره معصومه دی اسمت واره دی اولا بلمز به حالت زنانینن مقام اسمت یتیشه. آنان سورا بولا سرسبت خلقت دیلر، گول سرسبت خلقت دیلر.
اللهم حجت الله فی ارضه، اللهم حجت روی زمین دیلر بولا.
خب اللهم حجتی گرک بیر نشانسی اولا دا، نشانسی اسمت دی،
اسمت نن به حالت زنانه قابل جمع دی. اوی که دیر کمال عروت عبارت بندن این که گرک عادت ماهانه گره، او قافل ده مقامات معنوی و عروج معنوی انسان ده که او مقام و عروج معنوی نن تنافی وارده. بله از نظر جسمی قابل قبول ده، کمال جسمانی بر انسان وابسته ده به عادت ماهانیه، اما کمال معنوی و قربی ده ارد مصادف و ضرر وارد مانع ده که انسان بجره بله او مقام قرب اصلیه یتیشه. پس نباید استبعاد الیخ کنن این که بر روایاتی که گلر توجیه الیخ دیر فتم تو کمینه تمز، یعنی عادت ماهاندن جدالت بود، اگر فضیلت صدیقه تاخرده چون مقام قرب الهی داده. پس نتیجه بودی که بر روایات متکید تفسیر آیات دیگره و روایات دیگری که به مقام دواره بود. برای بودی که بیشتر عظمت صدیقه طاهره روشن الله بیت الاحسان محدث قمیدن به روایت نقل دارم، نقل لر ابو ذر دیر که سلمان من گتدیق یولدا مصادف اولدوق پیغمبر ایلا سلمان دوشدی حضرتین آیاقلاریغا، حضرت قویمادی ناراحت اولدی، دیدی منیم گویلوم یوقدی اوجورلانین کی پادشاهلارینا سلطنت سلطانلارینا برخورد ایلیریز، منلا برخورد ایلیریز، من ده بیر اللهم بندسیم. Baxın, təvavuzağa baxın. Mən də bir Allahın bəndəsiyəm. Mən mayil döyrəm mənlə oturunan iki patişahların müqabilində bərxur deliriz, düşürüz, səcd eliriz, ruku eliriz. Mənim icazə yoxumdur ki, mənlə bu cür bərxur deliriz. Mən də bir Allahın bəndəsiyəm. Səlman dedi ki, ya Resulallah, istəyirəm fəzilət-i Fatimədə mənə bir zat deyəsən. Dedi Selman, fəzilət Fatiməni məndən xəbər alıram. Fəzilət Fatimətə bu bəs, ki ruz qiyamətdə Fatimə gələcəkdir. Vəxti ki istir, səhni qiyamətdən rəddula, tərəfi rastında Cəbrəil, tərəfi çəpində Mikail, پیش رود حضرت علی دلدن امام حسن حسین گدر خطاب مستر جلالتدن یتشد که قضو افسارکم گزلرز یومون که فاطمه زهرا عرصه قیامتدن استر عبور الیه بلار گلید و مقام فاطر السماوات والعرض یا رب اتعنی حتی اجعلو که مثلی دیر مندن اطاعت لگنن تا من سنه او قدرتی که منده بار او قدرت در سنه برم. دیر حضرت وارد بهشت دلور فاطمه زهرا تشکر اللهدان ربنا الذی اذهب عنا الحزن، من الله هم دلرم که حزنه قمه اندوه بزدن افارده و دیر رب یا منا فوق منا، ای او خدای که آرزوی هر انسان و آرزوی من فاطمه بلیز نم فاطمه زهرا الله دن مسئلت لی، دیر که یا رب من سندن تقاضا ایلرم او کسلری که فاطمه ی محبت بردارد، او کسلری که فاطمه ی علاقه بردارد آتش جهنمنن اولاری ساقلیاسن و بو دعان ذات اقدس الهی قبول الیجابت. پس مقامات فاطمه چوخ عظمت دیدی. صلوات خدمت السلام علیکه یا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا والدت الحجج علی الناس اجمعین. ابن طاووس بو سلامه نقل دارد، من بو سلامه گنه ده اخورام منن همراهلو بلیم بردن قلبز روانه لیم روزه رسول الله هست یا بقیعه بردن بیزی یا بر سلامی محضر حضرت برا. السلام علیکه یا سیدت نساء السلام علیکه یا
تتم حجج على الناس اجمعين. السلام عليك عليك ايتها المظلومة الممنوعة عن حقها. اللهم صل على عمتك وابنة نبيك وزوجة وليك صلاة تزلفا فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين.
آية شريفة دوارك الله متعال إذن بردك بعضي منازلدا Allah'ın adı orada ucala. Azinallahu an tuha ve yuzkara fiha ismu. Allah icaze verip bazı öylerde ki Allah'ın o öyde adı ucalana zikruna. Enes ibn Malik dedir, Cabir ibn Abdullah dedir. Resulullah'tan haber aldım ki ya Resulallah, bu hansı öylerdi ki Allah icazə veribdi ki Allah'ın adı oradan ucalar. Dedi, Büyutul Enbiya bəd əz bu iki işarələdi, dedi ki Enbiyanın əlinə işarələdi bu Fatımənin öyü Büyutun əzinallahu ən turfə və yüzkərə fi həsmu. Allah icazə veribdi. Bəd Cabir ibn Abdullah deyir, Hazretin mehzeriyle geldi. Hazret dayandı Fatime-i Zehra'nın kapısında, dedi, Esselamu aleyke ya Fatime-i Zehra. Aya icaze veririm bundan iki biz dahil olalım. Dedi, ya abete sen icaze istemez. Dedi, yok, bir şahs-ı diğer de varım dedi. Fatime-i Zehra dedi ki, ya Resulallah, başımda hicab yok dedi. Dedi, hicabın ört günen bir neferle gelirim menzile. Şimdi istirem diyem ya Resulallah sen vakti ki Fatıma'nın menziline gedirdin icazet dedin. Veli o melun vakti ki destur verdi kapını ot vuralar aya izazı aldılar. Böyle yazırlar meqatilde deyir ki vakti Fatıma-i Zehra geldi difa eliye Ali'den. Deyir, xallu an ibn Abi, mənim tisərəmumun rəha eləyim. O məlun dəstur verdi həzrəti beyni dərdi və har qoydu. Ələ ələ ənətullah, ələ ələ.
Qafıya qutvirə. Üç yüz nəfər cəmaət idi. Kapıya oturan 300 nefer cemaat idi. Kapı dalında kalan hamile bir Hadice seslendi, ben adı Fatıma korkma. Hadice seslendi, ben adı Fatıma korkma. Elinin işkesi yoktu kızım dayan kapıya ya, ya, ya da herhalde. atmayad geydi koy kenara eltimasın o. Dayandı durduğu yerde Hasan Hüseyin anası. Meleken sitem verdi lete kan kapıya. Ya Zahra kabağdan herkese dermedeye yere yıkma. Ya Zahra utanıram bu sözümde. Balası Mehdi'de Zeytullah Zeyn'i üzüldürem. Ulema-i Mendis huzur kanı cenese. Utanıram bu sözümde balası Mehdi'den. Bu kadri erz edebilirim. Yakıldı kan kanı. Ya Zehra. Kalandan sonra hanım meriz oldu. Güneli var doldu kapını çaldı bizde kendim olan sensi beledi bizde. Zehra denle haber ya ben Hasan hanım merizdi. Var doldu gördü Fatime bile ruhbe kübleyleşip Zehra'dan alıp necedi. Gürdem oğlu bu balaları bir mendilden kenar ele. Gürdü balalarıma sen can, sen can anası merizdi. Kedin rozeyi peygambere anasa dua edin. Ele balalar evden kenar olandan sonra. O hayalı hanım gürdem oğlu balalarımın yanında diyemedim ölüre. Hakkım bana helal ele. Gel o tabibin helveteyni ya. Devam edin. Sen ya cendisin. Nemem olacağım. Ağlıya Hüseyin ile Zeynep'e bir doyunca hemen olacağım. Dokuz indi bu evde lütfülü sayesinde ben daldalanmışam. Can diyeyim sana, can eşitmişem. Sen yanan musibette yanmışam. Her gece Hüseyin diye. Ya Zehra bizdeden kaba ben uyanmışım. Hem oğlum balalarımı sebep kavuşurum. Her dene balasından yaranlar gün batanla sen eyle bu eve zulmete duca saye salmasın. Akşam olacak bu yetimler köyünü kuba rekem almasın. Hem onu sen özün çarak yandır el gidin. Zeynep'im karanlıkta kalmasın. Benim ahir erdim beni çok değil. Çok intiması dualiyipler inşallah. Hazreti Ayetullah Cahil Hüseyin'imize dua edenler Allah acanın özünü, ağasını erle gelmeyen belalarından uzak edesin inşallah. Biyadı şu eda, biyadı imam-ı aziz, hamızların siması dua. Bir de bu dem oğlu, bu Hüseyin'imle muazip ol. Ya tutmamış bu Hüseyin'i. Em oğlu can yatma. Bu nazı perverini toprak üstüne yuklatma. Ya Hüseyin.
Allah hamımıza acı versin, tek tekizden iltiması dua varındı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب عليه أسأله توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا يكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبحق فاطمة وبعدها وبحق فاطمة وبنيها وبحق فاطمة والسر المستودع فيها أسألك أن تصلي على محمد وآله باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ha.
صفاتک و اعظم اسمائک و به عصمت انبیائک و به نور اولیائک و به دعاء صلحائک و به دماء شهدائک. اللهم انا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. بار فروردگارا السلامنا قابل به جمع محضر مبارک صدیقه طاهره یتیم و قلیم توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنم. قلب مبارک نفو جمعیدن راضی و خوشنود لن. امر فرج و بزرگ وارد تعجیل لن. پروردگارا به رعانی بزرگ نفس مزوا قیم. همیشه فضل کرمینن بزنن رفتار لن. مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور و ملتمس شفای عاجل کرامت لن. پروردگارا باران رحمت نازل لده بر فرج کلی و گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لده. پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین مشهور لده. علمای اسلام و مراجع اعظام خاص و مقام و معظم رهبرین کنف مهرند حفظ لنا. اللهم اغفر لنا والوالدين والوالدي والدين ولمن وجب حقه علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات